от мястото на събитието.
Вие слушате запис от извънреден брифинг на Министерски съвет с участието на Томислав Дончев, Теменушка Петкова и Божидар Лукарски, който се проведе на 2 декември.
Здравейте, уважаеми колеги. По-скоро рано, отколкото късно, е дошъл момента да ви запознаем с позицията на правителството относно новината от вчера, именно прекратяването на проекта Южен поток. Коментирам, че по-скоро рано, отколкото късно, защото до момента България официално с документ или писмо не е уведомена за споделените вчера от президента Путин намерения. И е по-скоро рано, отколкото късно, защото от страна на другия основен участник в този процес, имам предвид европейските институции, най-вече Европейската комисия, до момента имаме по-скоро реакция, а не толкова позиция. Въпреки това, поради огромната значимост на проекта за България, ние не може да си позволим да чакаме повече. Така че на днешната пресконференция ще се опитаме да ви снабдим с това количество информация и коментари, което е възможно да бъде дадено към момента. Заповеди.
Благодаря, господин вицепремиер. Уважаеми дами и господа, добър ден и от мен. Както знаете, в програмната декларация на правителството ясно е посочено, че строителството на проекта Южен поток ще продължи, но само при спазване на европейското законодателство. За нас реализацията на този проект е важна от две гледни точки. От една страна, във връзка с осигуряване на диверсификация на маршрутите за доставка на природен газ, и от друга страна, този проект ще осигури безспорно едно икономическо съживяване на ситуацията в страната и осигуряването на работни места. Но както ви е известно, в момента има стартирала наказателна процедура срещу България във връзка с реализацията на този проект, която процедура на практика прави невъзможно правителството да предприеме каквито и да било действия от тук нататък по стартирането и изпълнението на проекта. По този повод аз ще си позволя съвсем накратко да ви припомня хронологията на събитията, свързани с проекта Южен поток, като ще започна от датата 17 декември 2013 година. Това е датата, когато министърът на енергетиката, икономиката и енергетиката, господин Драгомир Стойнев, упълномощи еврокомисаря Йотингер да води преговорите от името на България във връзка с проекта Южен поток. Съгласно писмото и пълномощното, което министър Стойнев е предоставил на комисаря Йотингер, става ясно, че това действие се предприема с цел преговорите с руския енергиен министър да се водят от страна на Европейската комисия, така че да бъдат защитени интересите на всички страни членки по отношение на реализацията на проекта Южен поток и да има единна позиция. След това на 3 юни 2014 година постъпва писмо от Европейската комисия, с което сме уведомени за стартирането на наказателната процедура във връзка с така предполагаеми нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки. Аз ще си позволя да насоча вашето внимание към акцентите, които се съдържат в това писмо от Европейската комисия. Най-общо казано, Европейската комисия е преценила, че са налице евентуални нарушения на европейското законодателство, основно в три аспекта. От една страна, Европейската комисия поставя под съмнение основателността на сключеното междудържавно споразумение от 2008 година, от януари 2008 година, между Руската федерация и Република България. Вторият пункт, върху който комисията акцентира своето внимание по отношение законосъобразността на нашите действия, са свързани с това по какъв ред е определена проектната компания Южен поток за проектант и изпълнител на всички дейности, свързани с реализацията на Южен поток на територията на България. И третата част от наказателната процедура обхваща действията от наша страна, свързани с провеждането на процедурата за избор на изпълнител за изграждането на извършване на строителните дейности, изграждането на проекта Южен поток. Това са най-общо казано трите пункта, по които в момента тече процедурата от страна на Европейската комисия, която цели да изясни именно тези въпроси и да установи налице ли са нарушения на европейското законодателство, и ако са налице нарушения, от тук нататък вече пътят е друг. Ако не са налице нарушения, съответно решението ще бъде в друга посока. Но така или иначе, докато тази процедура не приключи, българското правителство няма как да предприеме каквито и да било действия в тази посока. След което на 12 юни 2014 година министър Стойне, във връзка с процедурата, която стартира насрещу България от страна на комисията, уведомява изпълнителния директор на Българския енергиен холдинг, който само отваряме на скоба и припомням, че той всъщност участва в съвместното дружество Южен поток България като акционер. Уведомява Българския енергиен холдинг, че във връзка с стартиралата процедура, изразената позиция от 8 юни на министър-председателя Шарски, енергийния холдинг трябва да преустанови всички дейности, свързани с реализацията на този проект във връзка с стартиралата наказателна процедура. На 13 юни 2014 година в парламента е проведено изслушване на министър-председателя Орешарски, в което той така недвусмислено потвърждава, че той е спрял действията, свързани с всички действия, свързани с реализацията на проекта Южен поток на територията на страната, отново във връзка с стартиралата наказателна процедура. И пояснява, че тези действия трябва да продължат, докато на практика комисията не се произнесе с окончателно становище. По този повод на 25 юни Министерски съвет приема протоколно решение, което ясно е показана позицията на българското правителство, и тя отново е за това, че действията по изграждането на този проект трябва да бъдат преустановени. Тази позиция, разбира се, е предоставена и на Европейската комисия от страна на правителството на господин Орешарски. На 8 юли 2014 година министър Стойнев отново изпраща писмо на енергийния холдинг, в което пояснява отново, че по повод протоколното решение изразената позиция напомня отново, че трябва да бъдат преустановени всички действия. И на финала, на 31 юли 2014 година, министър-председателят господин Орешарски с писмо до всички министри отново напомня, че по повод тази процедура трябва да бъдат преустановени всички действия, свързани с реализацията на проекта Южен поток. Впоследствие по времето на служебното правителство, министърът на икономиката и енергетиката, господин Щонов, излиза с протоколно решение в качеството си на принципал в Българския енергиен холдинг. Той има такова право. Излиза с протоколно решение, с което на практика преустановява отново действията, свързани с реализацията на този проект. Това накратко е хронологията на събитията, за да си припомним как всъщност се стигна до този момент и какво всъщност всеки един е предприял във връзка с реализацията на проекта Южен поток. Благодаря ви.
Нашето отношение продължава да бъде същото. Южен поток трябва да се... ние сме за проекта. Нямаме, както казаха и колегите, официалната позиция на Русия. Ще загубим ли от Южен поток? Да, ще загубим. Това ще бъде загуба и удар върху секторните инфраструктурни инвестиции в България.
На първо място, преди да кажа каквото и да било друго, искам да призова всички участници в процеса, най-вече политическите сили. Предвид факта, че ситуацията е сложна, да направим опит. Между прочим, последния месец и половина или два ми дават куража да мисля, че е възможно България да има една позиция по темата. Една. Не само позиция на правителството, не само позиция на мнозинството в парламента, а България да има една позиция. Това би ни дало сила във всичко, което следва от тук нататък. И ще бъдат положени усилия за това. Със всички механизми. В парламента и извън парламента. Има едно клише, което често се употребява от политиците или от ръководителите. То гласи: следим с загриженост ситуацията. Днес няма да го употребя, защото то предполага една пасивна роля да стоим и да чакаме да видим какво ще се случи. Не стоим и не чакаме. Днес в рамките на деня проведох серия от телефонни разговори с Европейската комисия. С генералния директор Ристори, с комисарите Канети и Шефчович. Предвид факта, че ако на ниво Европейска комисия ситуацията може би предизвиква загриженост, в България може би по-коректният термин е, че ситуацията предизвиква тревога. Обясних и на генералния директор, и на двамата комисари нещо, което надявам се те знаят, че това не е абстрактен проблем за нашата страна. Той има много измерения. И политически, и външнополитически, и пряко свързани с сигурността на газовите доставки, и икономически, и юридически. Редно е да допълня и това. Защото госпожа Петкова ви информира стегнато и конкретно, но е редно да напомня, че въпреки решението за спиране на проекта от преди няколко месеца, част от процедурите са в ход. И някои от нашите министерства са в ситуация да трябва да издават определени разрешения. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, Министерство на енергетиката, Министерство на земеделието, Министерство на културата. И всички те, следвайки задълженията, които имат по закон, те нямат право да преценяват, водени от някакви политически съображения. Те трябва да следват процедурата. Това е пояснение, че случая има определено и юридически измерение. От страна на комисарите най-вече ми беше пояснено, че като йерархия на приоритетите на европейските институции, най-вече на Европейската комисия, най-високо стои сигурността на газовите доставки, солидарността като фундаменти на изграждащия се енергиен съюз. Също така беше изразена позиция, че комисията ще бъде въздържана по отношение на една детайлна позиция по случая, докато документално не бъде уведомена и няма всички парчета от пъзела. Специално в разговора с комисаря Шефчович получих уверение, че предвид важността на приоритета сигурност на газовите доставки, България конкретно и в съкратени срокове може да разчита на съдействие за изграждането на алтернативно трасе за доставки на газ от Гърция. В това число и финансиране за междусистемната газова връзка или връзки. Аз приех с благодарност това уверение, но категорично поясних, че един подобен ход, една помощ от европейска страна, в никакъв случай не може да бъде считана за алтернатива на Южен поток. То може да е само една първа крачка. Не е алтернатива. Декларирах позицията на България, че доколкото в спора или в разногласията между Русия от една страна, от другата страна не стои България. От другата страна стои Европа. Аз разчитам на адекватни, координирани действия между двете страни, което означава България да бъде добър партньор, добър член на Европейския съюз, да информира европейските институции, най-вече комисията, за всичко, което прави. Но наред с това, това означава Европейската комисия, водейки преговори и разговори от тук нататък, в максимална степен да защитава интереса на България. Като държава с особена уязвимост в тази ситуация. Не само от енергийна гледна точка. Имаме покана с госпожа Петкова следваща седмица на 9-ти на специална среща. Ще има форум в формат енергийни министри, но в допълнение Разчитаме да имаме разговори с двамата комисари, както и с други колеги от държави, които са пряко засегнати или заинтересовани от случването на проекта или засегнати от неслучването. Разбира се, както може да предположите, въпросът вероятно ще бъде една от първите теми, която ще бъде обсъждана от министър-председателя по предстоящата му визита в Брюксел тази седмица. В заключение искам да кажа, че ние нямаме намерение да стоим и да чакаме, за да видим какво ще се случи. Ние мислим да действаме, но по правилния начин. Не опитвайки се да заобиколим някого, не опитвайки се да намерим празнината между разпоредбите на закона или на регламента, да играем честно, партньорски, открито. Но в същото време, при всички разговори, при всички преговори и при всички срещи, на първо място и най-вече с представителите на европейските институции, да устояваме категорично интереса на България. А истината е, че от едно подобно развитие на нещата България може да се окаже губеща, което не бива да бъде допускано. Днес има коментар от Европейската комисия, това е, разбира се, реплика по повод изказването на президента Путин, че България не може да разчита на компенсации. Тук не говорим за компенсации. Няма формална процедура, където България получава компенсации. Но наред с това, България като държава член, находяща се в периферията на Европа, подложена на изключително висок геополитически риск, с реално застрашение, в дългосрочен план говоря, не коментирам само тази зима, газови доставки, би трябвало да е обект на особено внимание. Това е нашата позиция. Имате възможност в следващите 10 минути да задавате въпроси. Заповядайте.
Дановска К2, добър ден, господин Дончев. Госпожо Петкова, господин Лукарски, ще ви помоля да коментирате няколко аспекта на темата Южен поток. Единият е геополитическият. Говори се, че Путин симулативно спира Южен поток, за да реши взаимоотношенията си с Европа, с Съединените американски щати. Но вън от това все пак може ли да се търси вина на България, защото ние сме първият вход към Европа, който създадохме прецедент с нарушение на третия енергиен пакет, за това, че Южен поток се спира сега от страна на Русия. Вторият аспект, който ще помоля да коментирате, е вътрешно-политическият. БСП се гласят утре, тук сега току-що го съобщиха на пресконференция, да повикат министър-председателя Бойко Борисов на изслушване, вероятно и част от министрите ще включат, по темата Южен поток и да разберат дали министър Щонов, служебният министър, госпожа Петкова, е укрил документи, които са писма най-малко от страна на Европейската комисия, с които отпада част от аспектите от ревизиращата процедура на комисията. Моля ви да ми отговорите, ако знаете. И да му възложат на министър-председателя и на евродепутатите задача да лобират в Европа Южен поток да се продължи. От тук възниква и следната опасност. БСП направиха днес изявление, че Европа прави разлика между Южен и Северен поток. За тях е по-изгодно Южен поток да не съществува, а да бъде в действие Северен поток. Моля да коментирате дали това ще бъде първата вътрешно-политическа криза, която ще се разиграе в парламента и ще бъде използвана от опозицията за трупане на дивиденти. И в този аспект ще ги запитате ли вие за тяхната вина за състоянието на проекта Южен поток до този момент? И последно, има ли възможност, ако се преговаря повторно, да се оптимизират условията за България по Южен поток? Знаете колко забележки имахте и вие като опозиция. Благодаря ви.
Те всъщност бяха около около 5 въпроса. Преди да дам възможност на колегите да говорят, нека да съберем още един или два въпроса и тогава да предоставим отговор. Заповядайте.
Чисто и просто жената питаше, има ли оставка, кой е виновен, трябваше ли Путин да го каже това, за да се сетите да ни защитавате интересите пред Евросъюз? И как ще коментирате, Русия се пише и се говори, че България саботира Южен поток под натиска на Евросъюза и Америка и не защитава тези управляващи нашия национален интерес. Благодаря.
Весела Важева, във вестник Преса. Два въпроса. Първият ми въпрос е, съществува ли документ, в който тази сума 400 милиона евро да е записана като в някакъв смисъл гарантиран приход за държавния бюджет? Сумата, която вчера за първи път ние чухме от Путин. Втория ми въпрос е, в действията на българската страна, било на български енергиен холдинг, било на предходни министри, министерства, има ли допуснати грешки, заради които да върви наказателна процедура и които, ако се отстранят, процеса може да придобие друг ход? Благодаря ви.
Яна Николова, Нова телевизия, ако обичате. Тук. Прощавайте. Извинете, май прередих колегите, но тук така се получава явно. Яна Николова, Нова телевизия. Има ли предвидени някакви неустойки в договореностите, които до момента сме сключили с руската страна, защото около тях витае сериозна мистерия? Вие на колко оценявате загубите, които ще се получат? Допълнението на въпроса на колежката Весела Ванева, защото 400 милиона звучи като сериозна сума. И това ли е точката? Има ли шанс за предоговаряне във връзка с това, което искат от БСП? Благодаря ви.
Да отговорим на този пакет въпроси. След това ще се позволим още един пакет. Госпожо Петкова.
Благодаря, господин вице-премьер. Може би първо да започна с въпроса на госпожа Беновска. Дали ми е известно министър Щонов да разполага, да е подготвил и да е получил отговор от страна на Европейската комисия, с които отпада част от процедурата. Това, което мога да кажа, е, че по министър Щонов е подготвил писмо до Европейската комисия, в което е помолил да се даде разяснение, свързано с това, кои от дейностите биха могли да бъдат възприети като подготвителни дейности, така че да могат да се извършват, без да се нарушава, разбира се, процедурата по наказателната процедура. Но до настоящия момент, това, което на мен ми е известно, отговор все още не е постъпил. За други писма не ми е известно да съществуват такива от страна на комисията, които да елиминират част от наказателната процедура.
По отношение на въпроса дали България е провалила проекта, нека да сме наясно. Тук сепаративни действия от отделна държава членка нито могат да направят проекта възможен, нито могат да го направят невъзможен. Доколкото това е проект с общо европейски измерения. Съвсем друг въпрос, чисто исторически от преди няколко месеца, опитите на България да направи точно това. И тук е въпросът на госпожа Беновска, свързан с вината. Определено има такава. Но аз в началото споменах категорично, че от тук нататък по-скоро трябва да търсим механизма на съгласието, което вероятно не изключва разговора за вината, но със сигурност не е първото, с което трябва да се започне. Относно оценената загуба от порядъка на 400 милиона, искам да ви уверя, че дори при случване на проекта в един хоризонт от поне 10 години, един подобен приход няма как да бъде реализиран. По много причини. Стойността на проекта през последните месеци достигна сумата от 3,5 милиарда евро. България има 50% в дружеството. България участва, самолишавайки се от бъдещи такси. Поне за един период от 10 години. Така че поне в краткосрочен план подобна сума е нереалистична. Отделно, коментирайки евентуални такси за пренос, тя ми се вижда силно завишена не по друга причина, че би направила газа на края на тръбата прекалено скъп, ако той се транзитира с подобни такси. И нека да е ясно, нещо друго. От тук нататък търсенето на изход в тази ситуация не предполага някакви сепаративни действия от страна на България. И настояването трябва да е за силна нееднозначна позиция на европейските институции. А нашата роля е, работейки с европейските институции, тази силна и нееднозначна позиция да отразява в максимална степен спецификата на България. Това е задачата, която стои пред нас. И всеки ден от тук нататък тя ще бъде първостепенен приоритет на мен и на колегите. Отделно България не може да бъде разменна монета в тази сложна геополитическа ситуация. Не може да бъде поставена в подобна роля. И ако има риск тя да изпадне в подобна ситуация, на нея трябва да бъде оказано помощ и съдействие от най-близките партньори, в които сме в един съюз. Други въпроси.
Можете ли да уточните, Таня Илиева, BTV? Ето тук съм. Въпреки замразяването на проекта, българският енергиен холдинг увеличи капитала на Южен поток България, наливайки близо 200 милиона лева в края на лятото. Ако се стигне до затваряне на Южен поток, тези пари ще бъдат ли безвъзвратно загубени? И също така, да разбираме ли, че според вас темата все още е отворена и доколко е реалистичен риска за газовите доставки, за които няколко пъти споменахте, и за тази зима възможно ли е отново да се повтори кризата?
Прощавайте, понеже не отговорихте и за неустойките, въпроса ми отдаде.
А може ли да попитам?
Да, само ако мога да попитам БГНС, дали потърсихте и руската страна все пак за позиция, за коментар.
И ще има ли...
Така да ви задам въпроса, суверенна държава ли е България в енергийната си политика?
И също така, това ли е точката на проекта? Наистина ще преговаряте ли с руснаците, да допълня колегата, защото не получих отговори на този въпрос. Благодаря.
Ако останах с впечатление, че категорично ви отговорих. Ситуацията не може да бъде решена чрез сепаративни преговори на една отделна държава членка. Това е проект, чието бъдеще зависи от позицията на Европейския съюз. В този смисъл сепаративни преговори биха могли да се случат, ако някой от европейските институции натовари с подобна отговорност българския министър-председател, да кажем. Но сепаративни действия на която и да е държава членка, не само на България, в случая не са решението на ситуацията. И това, между прочим, е тема не един път осъждана от мен с представители на европейските институции преди две седмици, не от днешната ситуация.
Тоест...
Търсейки какъв е алгоритъма на действие от българска страна, от тук нататък, специално по този проект, имах среща преди две седмици и съм поставил въпроса не веднъж. По отношение на сумата, точния размер на средствата е 191 милиона. Без да претендирам, че познавам всички договори в детайли, дори да няма излишна клауза, свързана с неустойки, това не е основание, ако другата страна счита, че интересите и са ощетени, да не стартира съдебна процедура. Дори да няма такава излишна клауза, признавам се, в момента не мога да ви снабдя с тази информация в необходимата степен на конкретика. Но дори да няма такава излишна клауза, риск от съдебна процедура винаги има.
Може ли да попитам, има ли някаква опасност за газовите доставки, както казахте, за тази зима, както и в продължение на договор, който е подписан дългосрочния? И какъв е проблема да получаваме газ по съществуващото трасе в момента, ако не се осъществи Южен поток?
Аз мога да бъда цитиран, да мога да бъда цитиран точно, когато коментирах сигурност на газовите доставки, нямах предвид обязателно тази зима. И казах в дългосрочен план. Защото истинската диверсификация, това не е противопоставянето на един проект на друг. Защото в основата си диверсификацията предполага наличие на повече от един. На две, три трасета за доставки. Така че няма как да търсим диверсификацията в противопоставянето на един проект или на една тръба на друга. Това не е правилният ход в случая. Госпожа Петкова.
Благодаря. Аз само бих искала да допълня по отношение на това, което вицепремиера Дончев спомена във връзка с сумата от 191 милиона лева. Просто един детайл, който смятам, че е важен. На 19 август министър Щонов е уведомил главния прокурор във връзка с предприети действия от страна на Българския енергиен холдинг, които са свързани с увеличаване на капитала на Южен поток България. При положение, че с протоколното решение на министър Щонов от 11 август 2014 година, той изрично указал, освен спирането на всички действия по този проект, да се спрат и действията, свързани с увеличаване на капитала на проектната компания Южен поток. Независимо от това негово разпореждане, в качеството му на принципал на БЕХ, са предприяти действия за вписване на увеличаване на капитала. В тази връзка министър Щонов е уведомил главния прокурор с оглед проверка на всички факти и обстоятелства и при наличие, че са налице, така че е налице виновно поведение и неправомерни действия, да се предприемат съответните мерки.
Имаше въпрос, свързан с това какви са щетите. Те трудно биха могли да бъдат изчислени като конкретна сума, но първата щета е, че когато говорим, пак да върнем темата за сигурността на газовите доставки в дългосрочен план, добрият сценарий е България да е максимално свързана от всички възможни източници и да има тръбата на Южен поток, да, като транзитно трасе, но което може да бъде ползвана, която може да бъде ползвана и от България, между впрочем в перспектива, която може да бъде ползвана и за транзитиране на газ добит в България. Защо не? Това е в хоризонт 5 или 10 години напред, е абсолютно реална хипотеза. Аз искам да имаме и газова връзка с Турция, с Гърция и с Сърбия. България губи. С всяка газова връзка по-малко, България губи. Нещо повече. България губи от липсата на самата инвестиция. Това са разходи за строителство. Дали се досещате, че няма как изпълнителите, инвеститорите да си докарат цялата механизация от други страни. Това е работа и за български строителни фирми, и за български работници. Ако проекта го няма, това е загуба за България. Допълнително, това е загуба на публични приходи, предвид очакваните постъпления за осигуряването на трасе, през което да минава тръбата, това също е загуба. Липсата на подобни плащания за правото на преминаване също е щета за България. Не се наемам да изчисля за примерно 2 или 3 или 4 или 5 години напред на каква конкретна сума възлизат загубите, но загуби има. Искам да бъда съвършено конкретен. Последна серия въпроси.
Извинете, господин вицепремиер, искам да ви попитам специално извън преговорите с евентуалните с Русия, които вие казвате, че ние не можем сепаратистки да водим. Вие от любознателност поне не звъннахте ли на партньорите да попитате дали това, което пристигна като съобщение до България е вярно? Това е единия ми въпрос. И втория, до кога България има осигурени газови доставки?
Ако обичате, може ли още един въпрос, Владислава Пеева, Медия Пол? Понеже казахте, че ще се водят преговори с Европейската комисия, така че от тях да се изиска ясна позиция по отношение на Южен поток. Каква очаквате, т.е. какво можем да извоюваме в тази посока и в хода на разговорите България готова ли е да предложи и да поиска дерогация за проекта Южен поток, изключение от европейското законодателство? Благодаря.
И само да допълня въпроса Цветелина Катанска от Труд. Господин Дончев, вие казахте, че България трябва да има единна позиция, но не стана ясно каква е тази единна позиция. Считате ли, че имат основания съмненията на Европейския съюз за нарушения по процедурите за Южен поток до момента? Благодаря ви.
Ако може наистина да обобщите, какво се надявате Еврокомисията да направи от тук на...
Да, благодаря. Първо, може би по отношение на въпроса, свързан с нарушенията. Тук бих искала да бъда така много ясна и конкретна. След като има стартирана процедура наказателна, нали, Европейската комисия няма да стартира подобен процес без да има информация и някакви съмнения за евентуални нарушения на европейското законодателство. Самият факт, че има стартирана такава процедура, означава, че има определени така съмнения за неспазване на националното и европейско законодателство. Предстои, разбира се, да се изясни дали това наистина е така и дали тези съмнения се потвърждават. Но докато тази проверка и тази процедура тече, ние не можем да предприемем никакви конкретни действия, свързани с продължаването на този проект. Длъжни сме да изчакаме решението на Европейската комисия по тази процедура. По отношение на въпроса до кога България има гарантирани доставки на газ, мога да кажа, че България има договор с Руската федерация за доставки на газ. По този договор се извършват плащания. Платили сме всички доставки, които цялото количество, което е изразходвано до края на месец ноември. В момента предстои да се извърши плащане по отношение на авансовите вноски за месец декември. В момента работим по тази тема, свързана с осигуряването на финансовия ресурс, така че да се издължим към руската страна. Това е благодаря.
Имаше въпрос, поне така го разбрах, дали в ситуацията съм звънал на партньорите ни от руска страна да ги питам дали всичко това е вярно. Въпреки съизвестното ми чувство за хумор, не бих си позволил нещо подобно. А и простете, аз приемам напълно насериозно всяка дума изречена от президента Путин. Дори да съм чул по телевизията или по радиото, не бих се усъмнил в нея. Така че, може би било проява на лош вкус да се обадя и да питам дали това е вярно. И не бих си позволил подобно неуважение, въпреки че говоря прилично руски. По отношение на това, каква би била европейската позиция, повтаряйки няколко пъти, че тук сепаративно отиграване на тази ситуация е невъзможно. Нека да ви кажа, че от разговорите ми и официални и кулуарни от преди две седмици в Брюксел, нещата изглеждаха последния начин. Безспорно, проектът е заложник на сложната ситуация, най-вече в Украина. Може да е дори леко политически некоректно, но това е истината. И на второ място, дали комисията беше, коментирам все пак разговор преди две седмици, готова на преговори с Русия по отношение на Южен поток, договаряйки условия, които са изгодни за двете страни, краткият отговор е да. И изпуснах един въпрос, нека да не оставям впечатлението, че се опитвам да бягам от въпроси, дали България е суверенна държава в сферата на енергетиката. Не само в сферата на енергетиката, в всички останали сфери България е съвършено суверенна държава, доколкото не си отстъпила, както всяка друга държава членка, част от суверенитета на европейските институции. Това е коректният отговор. С което мисля, че изчерпихме въпросите. Моля да ми подсетите, ако сме изпуснали...
За дерогацията. Дали сте готови да поискате изключване от третия енергия?
За да се стигне до подобен правен механизъм, на първо място трябва да има политическо съгласие по част от темите, които коментирах преди малко. Само че дерогацията е технология. Тя е технология за стигане до съгласие. Преди това трябва да има политическо съгласие, което очевидно към момента няма. Това е, благодаря ви за...
Тоест, продължавате да действате за реализацията на проекта. Това е с три думи казано.
В координация с европейските ни...
Разбира се, но България иска този проект да се случи.
Благодаря ви, успешен ден!
Вие слушахте запис от извънреден брифинг на Министерски съвет с участието на Томислав Дончев, Теменушка Петкова и Божидар Лукарски, който се проведе на 2 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.